Kupusta, druga glava, 11. stih. Tada Petar, sa ostalih 11 apostola, ustade, sade pred njih i glasno im se obrati. Evo, Sinjoče, Gospode Isuse Hriste, Roče, čitali smo početak dela apostolskih, druga glava, oče, apostol Petar. Tako može nebeski da nam pomozi ovoga jutra da uđemo u tvoju reč i da uđemo u tvoj duh i da uđemo u tvoju inspiraciju, jer to je sve ono što je nama potrebno. Bože, da budemo inspirisani, pomazani, nadahnuti svetim duhom. Kada to jesmo, oče, onda je sve moguće i to je jedino što nam je potrebno. Tako, oče nebeski, predajemo ovu službu u tvoje ruke, predajemo, oče nebeski, sve ono što treba da bude rečeno u tvoje ruke. Molimo te, oče nebeski, za Božji blagoslov u ime Isusa Hrista. Znači, ovo je početak Petrove propovedi. Znači, ja sam samo uzao to u stvari da je Petar propovedao, to je uvodni stih. Tada pred Petar sa ostalih 11, sada je pred njih i glasno im se obrati. Znači, to je prva propoved koja je ikada propovedana u hrišćanstvu. To je prvo, ne, ako ne razumijem, od uznesenja Isusa Hrista. Znači, propoved na kome je, na kojoj je crkva utemeljena. Prva, znači, propoved koju je neko od apostola ikada propovedao. Ja se često pitam koja će biti zadnja propoved, ko će je propovedati pre uznesenja. Znači, ovo je propoved koja je u stvari svečano najavila crkvu i koja je otvorila crkvu i koja je stvorila crkvu.
Dakle, crkva, prva crkva koja je došla u Gornju sobu je stvorena kroz propovedanje apostola Petra. Tako da je njegova propoved proizvela toga dana da se pojavi crkva. Znači, pre toga dana nije bilo crkva. Bili su apostoli, bili su ljudi koji su bili sa Isusom Hristom, bili su svedoci njegovog uskrsnuća, bili su svedoci njegovog uznesenja, ali crkva kao takva nije postojala. Isus je najavio crkvu, Isus je govorio o njoj, Isus je prorokovao o njoj, ali ona je stvorena, ona je rođena i njen svečani početak, kaže brat Abraham, je upravo bio ovdje na dan Pentakosta. I ona je rođena iz propovedi apostola Petra. I ako bi mi pogledali celinu te propovedi, bi mi danas mogli u našoj poruci ovoga vremena propoved apostola Petra uporediti sa onim što je brat Abraham propovedao kada je propovedao na temu optužnica. I kada je on optužio celu generaciju propovednika da ponovo razapinju Isusa Hrista. Dakle, ovo je bila jedna propoved i prva propoved koja je ikada propovedana na otvaranju crkve i na početku crkvenih doba i na početku jevrejske crkve i na početku efeskog crkvenog doba, skoro mogli bi reći. Znači, bila je propoved koja je pod naslovom, oni u ono vreme nisu davali naslove propovede, ali brat Rakan bi takvoj vrsti propovedanja dao naslov optužnica. On je optužio generaciju, ovu generaciju, za isto ono za čega je apostol Petar optužio generaciju ljudi koji su razapeli Isusa Hrista. Jer ovdje u Jerusalimu toga dana, kada je on stao pred to mnoštvo ljudi i on je stao pred publiku koju nije birao. On je stao pred publiku koju nije dovodio. On je stao pred ljude koji su jednostavno toga dana bili tamo. I to je jako zanimljivo, u stvari on nije najavio nikakvu evangelizaciju, nije uradio ništa, on je samo iz sobe u kojoj su oni bili, u kojoj su imali iskustvo primanja Svetoga Duha. Kada se vatreni stup i kada se logos spustio i kada su se plameni jezici spustili na njih i kada je pomazanje došlo, oni su prosto izašli napolje i propovedali su svim ljudima koji su bili oko. Oni nisu pravili nikakav izbor, znači oni uopće nisu razmišljali o tome koga Bog dovodi, oni su propovedali svim ljudima koji su bili, koji su prosto dana toga rana bili u Jerusalimu. I sada to propovedanje je proizvelo da se crkva pojavi, iako je propovedanje bilo veoma grubo. Kada i brat Brahavovo propovedanje je bilo veoma, veoma grubo i kada je on propovedao propoved na temu optužnica, to je bila možda najoštrija propoved koju je on ikada propovedao. I on je rekao, ja propovedam nekima od vas ljudi koji hranite mene i moju porodicu. Ja propovedam nekim od vas koji bi dali i položili i puno toga uradili za mene, ali ja sam dužan na temeljima Božije reči da vam kažem šta vi to radite. Zbog toga što uzimate svoje crkvene veroispovesti i dogme, zbog toga što to uzimate, vi drugi put razapinjete Isusa Hrista. Ja optužujem celu ovu generaciju propovednika da su krivi ni manje ni više nego za razapinjanje Isusa Hrista. I on kaže, neki od vas ste moji najbolji prijatelji koje sam imao, imam na zemlji, koje ću ikada imati na zemlji, ali kaže, ja sam dužan na temeljima reći Božje da vam kažem istinu, zato što sam ja poslan da propovedam istinu. I sada kada je ta reč bila propovedana, ona je proizvela da svako seme, bez obzira kako je to seme bilo, bude pokrenuto i dođe u život. Nije važno kako je to seme unutar čovjeka bilo. Mi znamo da je brat Rakan govorio o tome da postoje tri vrste vernika, a također postoji razna semena i svako seme donosi svoju vrstu. I kada se bilo koje seme nađe u atmosferi Svetoga Duha, baš kao što je to Božji zakon ili Božji princip, kada posejete bilo koje seme u zemlju, ono će proizvesti svoju vrstu. I nema načina da se to spreči, da se to zaustavi. Kada je seme u zemlji i kada dođe kiša na njega, ono će biti pokrenuto, ono će da krene u svoje rađanje, u svoje rastu, kasnije u svoje sazrevanje i na kraju u vremenu žetve ono će da donese samo sebe ponovno. Da umnoži samo sebe ponovno. I bez obzira kako je to seme, ako je pšenica, ono će doneti pšenicu, ako je korov, on će doneti korov. Ali u atmosferi Svetoga Duha, i mi znamo da je to rečeno u stvari u Bibliji, da ista kiša koja pada na pravedne, ta ista kiša pada i na nepravedne. I mi ovdje u stvari to možemo vidjeti, jer puno puta ljudi govore o izlivanju Svetoga Duha. Izlivanje Svetoga Duha, i znate da je to jedna denominacijska fraza, da znači Sveti Duh se izliva, i onda oni imali, mi smo to nekad u denominacijama imali celonosne molitve, gdje smo mi u stvari tražili samo jedno da se Sveti Duh izliva. Ali sada istinsko izlivanje Svetoga Duha, mi govorimo o ranom dažu, mi govorimo o poznom dažu. Mi govorimo o tome kako je Sveti Duh izliven u prvo crkveno doba i mi govorimo o tome kako je on izliven u zadnjem crkvenom doba. Znači imamo ranu, imamo poznu, kasnu kišu, ali izlivanje Svetoga Duha se u stvari dešava kroz originalno propovedanje reči Božje. Propovedanje reči Božje jeste izlivanje Svetoga Duha. Zato što postoji samo jedna stvar koja će da donese Svetoga Duha na ljude i postoji samo jedan način da ljudi budu u prisutnosti Božjoj, a to je da slušaju Božju reč. Bog je rekao da vera dolazi samo na jedan način, a to je kroz slušanje reči Božje. I nikada to nije, znači nikada nije stavio i rekao vera će vam doći tako što ćete vidjeti manifestaciju Božjeg dara. Vera će vam doći, dakle, svaka manifestacija Božijeg dara u službi vrata Vrahama bila je samo zato da bi pripremila ljude za objavu ili za manifestaciju reči Božije. Svaka od njegovih manifestacija bila da je to isceliteljska služba koja je drmala sve, bilo da je to prorocka služba vizija i otkrivanja tajnih srca koja je također uzdrmala religiozni svet. Bilo kakva da je to služba bila, ona je samo spremala ljude za glas koji je došao nakon toga. Zato što je Bogu u svemu tome bilo je važno da skupi ljude, da pripremi ljude, da zainteresuje ljude, da im skrene pažnju na ono što dolazi. Manifestacije prva dva znaka i prva dva poteza u službi proroka nisu bila tu da bi ljude dovela nazad u originalnu veru. Oni to nisu mogli da uradi. Nijedan dar ne može ljude nazad vratiti i postaviti na mjesto na kome oni treba da budu i na koji Bog želi da bude nevesta na kraju crkvenoga doba, zato što su ih ta dva znaka ili dva poteza su ih pripremala, skrenuli im pažnju, nagovestili za ono što dolazi, a to je glas Boži u ovim zadnjim danima i poruka koja bukvalno treba da vrati srca sinova nazad ka apostolskim očevima. Dakle, ono što darovi ne mogu uraditi, propovedanje može, ali znate zašto? Zato što propovedanje Božje reči jeste izlivanje Svetoga Duha. Reči koje sam vam ja rekao, one su duh i život. I mi smo nekada zadovoljni sa rezultatima svoga propovedanja, nekada smo nezadovoljni sa tim. Nekada bi mi želeli drugo vreme i druge rezultate, i u stvari rezultati su ono što na neki način danas zbunjuje ljude. Rezultati onoga što mi vidimo u poruci širom sveta. Ljudi misle da bi to trebalo da bude drugačije. Ljudi misle da bi to trebalo da bude bolje. Ljudi misle da bi to trebalo da bude duhovnije, da bi trebalo da bude više reda, da bi trebalo da bude više energije, da bi trebalo da bude više vatre, da bi trebalo da bude više sile, da bi trebalo da bude više ovoga ili više onoga. Ali u stvari svaki put kada ste kritični prema stanju crkve u ovo doba, u bilo koje doba i u bilo koje vreme, čovjek je kritičan prema Bogu. Zato što Bog sve drži pod kontrolom. I Božja volja i Božji plan se ovoga sekunda na zemlji sprovodi bezuslovno, savršeno, onako kako je on to zamislio pre postanka sveta. Mi ne želimo, možda je naša slika onoga kako treba da bude uznesenje drugačija od onoga što Bog vidi. Mi veoma često želimo da živimo u neko drugo doba, ne laodikejsko, baš što se tiče rezultata propovedanja Božje reči. Ja verujem da bi svako od propovednika i svako od iskrenih ljudi koji služe Bogu voleo da po rezultatima živi u vesnijevo doba, kada je čovjek mogao da kaže bukvalno pet rečenica i da ima probuđenje od 15.000 ljudi. I to je nadilazilo sve ono što je Petar mogao sa svojom službom propovedanjem da proizvede na dan Pentakosta. Jer kada pogledate ova svečana propoved na otvaranju hrišćanske crkve u početku, ona je prouzrokovala 3000 ljudi da dođu, da se pokaju i da se krste u ime Isusa Hrista. I bez obzira kako danas imate pomazanu službu, mi kažemo crkva od 1000 ljudi je velika crkva, i to za današnje standarde i za današnje pojmove, bar u zapadnom hrišćanskom svijetu je ogromna crkva. Ja ne znam da li postoji crkva od 3000 ljudi, znači Biskalova nekada u najboljem vremena imala oko 1000 ljudi, sad možda i manje od 1000 ljudi, Vindelova možda ima 1000-1500 ljudi, možda su to najveće crkve na zapadu, sad u Africi već ne znam kako stoje stvari, ali na zapadu te crkve nikada nisu prelazile 1000-1000 i nešto ljudi. Ali ova jedna propoved na otvaranju crkve na dan Pentakosti učinila da 3000 ljudi budu obraćeni u Hrista. U samo jednoj dan, u samo jednom danu, na samo jednoj službi. Znate, u samo jednom danu, na samo jednoj službi. I šta je u stvari prouzrokovalo da tih 3000 ljudi dođe i da preda svoje živote Gospodu? I možete samo da zamislite, da se vratite u mislima u taj dan, da stvorite nekakvu sliku u svojoj glavi, kako je to izgledalo. To je bio dan kada su se ljudi skupili na pijačni bazar. Recimo, što je ovdje vrba, su to subota, pa svi ljudi idu na pijacu i neko izađe i počne da propoveda ove stvari, i vi imate možda tamo nekoliko hiljada ljudi, i od tih nekoliko hiljada ljudi trećina se obrati i dođe u hrišćanstvo. Kako vi to možete imati danas i gdje vi to možete imati danas? To je nemoguće. Ali nije nemoguće zbog toga što mi propovedamo drugačije evanđelje ili zato što je poruka nešto drugo od onoga što je Petar rekao. Ako mi propovedamo poruku, mi propovedamo Petrovo i Pavlovo evanđelje. Mi propovedamo isto evanđelje koje su oni propovedali, ali predodređeno je da na kraju vremena ne bude vreme masovnog probuđenja u ovoj budući. I to je nešto što mi u našim srcima veoma, veoma teško prihvatamo. Mi veoma teško možemo da se pomirimo sa time da kako vreme ide, da će propovedanje, originalno pravo propovedanje Božje reči proizvoditi sve manje i manje pravih vernika. Mi se veoma teško mirimo sa tim stvarima, mada znamo. Mi se mirimo sa tim teško u srcu, i to je možda čak i u redu. Bog želi da se svi spasi. Mi želimo da se svi spasi. Mi propovedamo tako da se svi spasi. Brat Rakan je govorio o tome i rekao, ja propovedam božansko izlečenje na način da će svi biti izlečeni, ali znamo da svi neće. Mi propovedamo spasenje na taj način da će imati to ponuđeno i da svi mogu biti spaseni. Mi znamo da svi neće biti spaseni. Kako znamo? Znamo zato što je to Božja reč rekla, i kada mi gledamo proroštva za ovo vreme, kada isključimo svoje emocije, kada isključimo svoje želje, kada isključimo sve ono što mi mislimo i što bi voleli da bude, mi moramo doći do toga da je propovedano i da je prorokovano za ovo doba, da će jedva nekolicina ljudi doći do vere za uzneseni. I da će jedva nekolicina ljudi biti uzneseni. I moramo doći do toga da je prorokovano za ovo doba, da će dvoje ići nivo i da će jedan biti uzet, drugi biti ostavljen. Moramo doći do toga da je to stanje ovoga vremena, da je to Božija predodređena volja za ovo vreme i da ama baš ništa na ovome svetu to ne može promijeniti. I mi možemo biti nezadovoljni, ali na kraju dođemo do zaključka da smo mi nezadovoljni proroštvom ili Božjom odlukom da ovo vreme bude tako. Neminovno je da bude tako. Mi se nalazimo usred propovedanja dušama koje su sada u zatvoru. Mi se nalazimo apsolutno usred propovedanja dušama koje su sada u zatvoru. Mi se nalazimo na jednom mjestu i to je najuzaludnija služba po ljudskim merilima i kriterijima koja je ikada bila. Ali nemojte zaboraviti da je to neophodna i u Božijem planu potrebna služba. Ja ni sam ne mogu da shvatim zašto je Isus propovedao u Patmosu, čemu? Čemu sve to? Sada već zamislite, znači sad brat Rakan je imao iskustvo da je otišao u pakao. I tamo je bio, znate kako je to sve izgledalo, i bile su, video je te oči, video je žene koje su izgledale kao našminkane žene, video je, tu je taj jezivi glas ili jezivi kuk, 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 gdje je to bilo mučilište ili mjesto mučenja, i on je tonuo je, i vi znate da jedina stvar koju on mogao da kaže u svoju odbranu pred Bogom, Bože, ja nikada nisam učinio preljubu u životu. I on je kaže, pošto je bio mali dečak, on je dozivao svoju mamu, tamo nije bilo mame, on je dozivao svoga tatu, tamo nije bilo tate, tamo bilo, kaže, čak kaže da bi neka goruća vatra bila blagoslov na tom mjestu, tamo nije bilo ničega. I onda sada zamislite, to je način na koji je brat Rakam opisao pakao, I onda sada zamislite, pred 2000 godina Gospod Isus Hrist dolazi na jedno takvo mjesto, ne drugačije. I u to vrijeme je to izgledalo upravo onako kako je izgledalo u viziji koju je imao brat Rakan kada je bio premešten na to mjesto. I sada on počinje da tone, da tone, da tone, da tone, da tone, skroz do Satarinoga prestola, i on cijelo vrijeme dok tone, on mora da propoveda. On mora da propoveda svim tim ljudima koji su vikali uh, 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 svim tim našminkanim licima i pacama koje su tonule, tonule, tonule i nisu znale dokle će tonuti, svim tim zelenim namazanim očima koje su bile u tome paklu, on je morao da govori, on je morao da propoveda, on je morao da izrazi sebe, on je morao da propoveda na najuzaludnije mjesto. Da jednostavno nije bilo šanse da niko, bilo ko izađe, vratle se njega. Ali on je morao završiti tu službu, on je morao to uraditi, ne znam zašto, razmislite o tome, on je morao propovedati na najbesmislenije mjestu po ljudskim merilima, po mojim ličnim kriterijima. I zašto govorim o tome? Govorim o tome zato što je Abraham govorio da je u trećem potezu i otvaranju trećega poteza, kao što je Chad Lamb spomenuo na kampu, i to je savršena istina, znači treći potez ima tri dela i sastoji se iz tri dela, iz propovedanja dušama koje su sada u zatvoru, iz otvaranja Božje reči, propovedanja onima koji će formirati nevestu, i izgovorene reči koja će dovoditi stvari u egzistenciju, lečiti ljude i sve ono što bude Bog želeo da se dešava. Znači, i mi bi uvek želeli da uzmemo i da govorimo o ovim blagoslovljenim stvarima, i mi kada govorimo o trećem potezu, gotovo 95% ljudi u ovoj poruci će vam reći, treći potez jeste izgovorena reč, da će ja stati pred bolestnu osobu, reći u ime Isusa Hrista ti ustani, ona će ustati, stati pred mrtvu osobu i ona će uskrsnuti, to jeste treći potez. I mi bi vole, mi to želimo. Znači, u ljudskim merilima, u ljudskim kriterijima, u ljudskom srcu i ljudskoj normalnoj prirodi, svaki normalni čovjek će želeti, ako je normalno, da se njemu dešavaju dobre stvari. Da se njegovoj porodici dešavaju dobre stvari. Da se njegovim prijateljima dešavaju dobre stvari. I to je razlog gdje su ljudi sve pomešali, oni hoće da koriste darove i hoće da prorokuju samo dobre stvari. Oni hoće da uzmu dar tumačenja jezika ili dar prorokovanja i onda hoće da prorokuju samo dobre stvari. Znate, i to je uvijek bio problem sa ljudima koji su željeli da koriste darove. Oni su željeli, zato što je to ljudski, oni su uverili sebe da će tako biti. Oni hoće da uvere druge da će tako biti, ali proroci koje Bog pomazuje, kao što je bio brat Brahim i kao što su bili proroci biblijskih vremena, oni nisu mogli da kažu ono što misle, oni nisu mogli da kažu čak ono što žele, oni su morali da prorokuju protiv svega onoga što su želeli u svome srcu. Mislite da je brat Brahim ikada želeo da prorokuje potonuće Los Angeles? To je jedno od velikih proroštava koje će se desiti u nekom od ovih dana, u nekom od ovih vremena. Mi ne znamo kada, ali mi znamo da će se to dešavati, da će se to desiti zato što je to prorokovano u ime Gospodnje, to je prorokovano u ime Gospoda Isusa Hrista i to mora da se desi. Mora da se desi. Ali mislite da je William Marion Brahim, koji je imao četvoro dece na ovome svetu, mislite da je William Marion Brahim kada je bio u Los Angelesu, da je želeo da im to kaže? Mislite da je želeo, pa Bog je morao da ga dovede čak u stanje da on na neki način izgubi svoju svjesnost da bi mogao izgovoriti to. Amen. Da bi to mogao izgovoriti, vidite, to je Bog želeo da im kaže. Ali čovjek to nije želeo da kaže. Čovjek to nije želeo da se desi. Čovjek i svaki čovjek ni danas ne želi da se to desi. I znate zašto? Čak svaki hrišćanin ne želi da se to desi, zato što ako smo mi hrišćani, mi smo pomazani duhom samilosti na ovome svijetu. I mi bi voljeli da se to ne desi, mi bi voljeli da to ljudi se pokaju, mi bi voljeli da se Bog predomisli, mi bi voljeli da Bog promeni svoje planove. Zašto? Zar će iko od vas moći da uživa kada taj nekoliko miliona ljudi toga jutra bude mrtvo? Da će niko od nas, ako budemo ovdje na zemlji, kada se to bude dešavalo, moći da bude srećan zbog toga što se to desilo? Ja ću moći da budem srećan što idem sa ovoga sveta, ali ne mogu biti srećan zbog toga što će nekoliko miliona ljudi toga jutra da ode u pakao. To će biti jedno punjanje pakla kako nije bilo ni u velikim ratovima kroz istoriju ljudske vrste. Samo u jednom jutru će nekoliko miliona ljudi, i ko može, nekoliko miliona ljudi da ode tamo, i ko može biti srećan što će se to desiti? Ko to može želiti? I onda kada ljudi koji nisu pozvani da budu proroci hoće da koriste božanske darove, oni sve pomešaju zbog toga što propovedaju ili prorokuju svoje želje. Ali proroštvo nije prorokovanje onoga što čovjek želi da se desi. Proroštvo čak nije prorokovanje onoga što Bog želi. Znate, da proroci ne prorokuju stvari koje Bog želi da se desi. Proroci prorokuju stvari koje Bog zna da će se desi. Jer proroci su pomazani ne Božim željama, nego Božim znanjem. Ali ja mislim da nevesta Isusa Hrista na ovome svetu pomaže na Božim srcem, tako da ona ima saosećanje za bilo koga, bilo koje stvorenje ovdje na ovoj zemlji. Ona ne želi da bilo ko bude izgubljen. Sada, to je Božja želja i to je potpuno u redu. To je Božja želja, jer mi nismo na ovome svetu pomazani Božim znanjem. Da li je? Da li jeste? Da li ste pomazani Božim znanjem? Dobro, ako jeste, dobro, svaki normalni roditelj će želiti da sva njegova deca budu spasena. Šta ako neko nije? Naprimjer, da ste pomazani Božim znanjem kao što je to bio prorok i da prorokujete stvari koje Bog zna da će se desiti. To bi vas onemogućilo da čak normalno živite na ovom svijetu. Pa pazite koliko je brat Rakam imao psihičkih problema, mentalnih problema, znate, i to nije, ja verujem u stvari da veliki deo njegovih problema nije dolazio od toga što nije mogao fizički da se izbori sa pomazanjem. Mada i to bi. Znate, ali znate što je značilo nositi Božje tajne u svome srcu? Znati da će neko otići u pakao. Prosto znate to. Znate da će biti saobraćena nesreća za 3 dana i da će 15 ljudi poginuti na tome mjestu. Znate to. I znate da to nikako ne možete promijeniti zato što je to Bog, zato što je to predodređeno, zato što je to savršeni Bog. Ali vi znate to. I onda prorok dođe u neku porodicu i sada svi su nasmejani, svi su ono sreći, ali on zna da je preljuba u tome domu, on to zna. I se treba živjeti sa tom. Sad treba živjeti sa tim stvarima. Isus je znao da je Juda izdajnik, pa je živeo sa tim znanjem. U svome srcu on nije želeo, razumete, u svome srcu on nije želeo da ljuda ode u pakao. Ali je morao živjeti sa tim. I to nije lako. I prorok je morao živjeti. Te vizije su dolazile i dolazile i dolazile, i vizije nisu Božje želje. Vizije nisu ljudske želje. Vizije su Božje znanje sutrašnjega dana. To je nešto toliko natvjerovno da to nadilazi same Božje želje. To je nemino. Bog zna da će to biti i to će tako biti on koji je sveznajući Bog. I William Braham, koji zna da će Los Angeles potonuti, mora da dođe u jedno takvo stanje da bi ljudima mogao izgovoriti to proroštvo, zato što kad je on to izgovorio, a propovedao na temu biranje neveste, ljudi su bežali skoro za okolo po balkonima, išli su na sve strane, nisu bili su toliko uplašeni, jer su mislili da će se u tom trenutku zbog prisutnosti Božije to desiti toga trenutka, toga dana. I to je bilo izgovoreno. I znate, sada nema načina da se to promeni. I možete sad eventualno putovati u Kaliforniju i možete posjetiti ta mesta i možete posjetiti te gradove i možete gledati te ljude i mnogi od njih će biti ljubavni, mnogi od njih će biti dobri prema vama i mnogi od njih su dobri ljudi i mnogi od njih su vrlo religiozni ljudi, ali žive na mestu koje je prokleto i nema načina da se toj kletvi umakne. Neminovno. Bog je rekao da će tako biti zato što zna da će tako biti i tome nema šta da se dodaje i što da se oduzme. I onda to je razlog zašto je nama rečeno da mi na ovome svetu ne sudimo nikome, jer nismo pomazani. Jer nismo pomazani. Jednoga dana ćemo biti, kada dođe vrijeme suda i kada nevesta bude na sudu i kada bude sudila sa Kristom i kada bude razdvajao ovce od jaraca, na tome mjestu, na tome sudu vi ćete moći to razdvojiti zato što ćete biti pomazani da to radite. Ali ovdje na ovome, na ovoj zemlji, na ovome svijetu, mi smo pomazani da propovedamo riječ. U vrijeme i u nevreme. U vrijeme kada ljudi žele da to slušaju i u vrijeme kada se ljudi tome protive. U vrijeme kada su ljudi sretni što tu riječ slušaju i u vrijeme kada su ljudi buntovni prema toj riječi. U vrijeme i u nevreme, to je rekao Pavle Timoteju svome učeniku, propovedaj red Božiju. U vrijeme i u nevreme, propovedaj kada oni se tome raduju, propovedaj kada se oni protiv toga bune, propovedaj kada su oni sretni zbog toga i propovedaj kada su oni, kada oni mrze zbog toga, propovedaj tu reč, zato što ta reč je određena na ovome svijetu da pokrene svako se. I onakvi, kako se ljudi ponašaju u atmosferi Svetoga Duha, to je veoma dobar indikator kako se seme nalazi u mozgu. Zato što nijedna pomazana propoved sa Svetim Duhom nije upućena publici koja je jednodušno Božija. Zato što kada je Petar propovedao na dan Pentare, pogotovo se to odnosi na evanđelističke službe, na službe evanđelista, na ljude koji pokreću stvari na mnogim mjestima, oni prosto nisu predodređeni, nisu pozvani da propovedaju Božijim semenom. Kasnije, kada imate Božiju crkvu formiranu i kada već na delo dođu pastirske, učiteljske i šta ja znam koje službe, vi imate mnogo manje mešanu publiku nego što imate kada propovedate i kada ljude dovodite u poru. Jer kada vi odete na polje misije, na evangelizacijono polje, vi prosto ne znate ko je ko. I tu ne možete selektovati ni na koji način, jer postoji samo jedan način da svako seme bude izraženo, je, a to je da dođe u atmosferu Svetoga Duha i kada je atmosfera Svetoga Duha prisutna na nekom mjestu i kada se ljudi nađu usred pomazanja Svetoga Duha, to seme je pokrenuto i počinje donositi od svoje vrste. I zato je Isus rekao, po rodovima njihovim vi ćete to prepoznati. Po rodovima njihovim vi ćete to prepoznati i sada već je to bilo na sam dan Pentakost. Kada je Petar propovedao ovu poruku, 3000 ljudi se tome radovalo i pokajalo, ali većina ljudi čak, ja ne znam koji je to broj, oni su se smejali. Oni su se rugali. I pošto je Petar bio čovjek koji je bio radostan, i radovao se u duhu gospodnjem i kada je propovedao, oni su bili izgledali kao pijani. Kaže, ovi su ljudi pijani. Oni su imali jednu noć zabave s alkoholom. Oni su se u toj sobi okupili. Bili su nedeljama. Napijali su se sve dok nisu izgubili svaku vezu sa realnošću i sada su potpuno poludeli. I oni su se smejali, oni su se rugali, ali zašto? Zato što je seme bilo pokrenuto i počelo je da daje svoju glavnu karakteristiku. Pogledajte, kada se Kain našao u prisutnosti reči Božije, on je izrazio sebe. Kada se našao u pravoj atmosferi Svetoga Duha, on je izrazio sebe i on je bio besan kada je čuo Božji glas. Slušanje Božje glasa u njemu je proizvelo ili rodilo bes, zato što je to bilo unutar njegovog semena. Zato što je to bilo unutar njegovog semena. Da li shvatate to? Razmislite o tome i kada razmišljate o životu, kada razmišljate o realnosti, brat Brahim je propovedao na temu, danas se ispunilo ovo pismo. Sve što se događa oko vas ispunjava red Božju. Sve. Sve što se događa u vašem životu, ljudi koji vas okružuju, životi koji vas okružuju, karakteri koji vas okružuju, svako od njih na neki način ispunjava Božju reč. I svi oni koji su u ovoj poruci, i svi oni koji su pored ove poruke, i svi oni koji su oko ove poruke ispunjavaju Božju reč, ispunjavaju Božje proroštvo. Je proroklo ono da će doći ljudi koji se rugaju. Jesu. Jesu došli? Jesu. Jer prorokovano da će doći ljudi koji se smeju i rugaju Božijem glasniku, Božijem glasu, koji vređaju Božji glas, Božijeg glasnika, je prorokovano to. Jeste, jesu tu, jeste. Danas je ispunilo ovo pismo. Mi ne želimo da to pismo u stvari bude tako, mi ne želimo da to proroštvo za ovo doba bude tako, ali je tako. I sada, zašto je Kain pobesan? Zato što je čuo Božji glas. Zato što je kiša pala i na nepravedno se i dala mu snagu da živi. I dala mu snagu da živi i da izrazi se. I kada dođete do Jevreja 6. glave, gde je govoreno o tome da kiša pada na pravedne i na nepravedne. I da ista voda koja natapa pšenicu i daje joj snagu da živi i da sazreva, ista voda pada i na korov i daje mu snagu da živi i da se razvija i da izrazi sebe. To je neverovatna stvar, ali samo razmislite o tome. Ista propoved koja je jednog čoveka mogla načiniti hrišćaninom i dovela ga na kolena i dovela ga do pokajanja, 3000 ljudi su ove Petrove reči dovele na kolena i u pokajanje i iste te reči su veliku masu ljudi dovele do toga da kule na Svetoga Duha i da njegove sluge i njegove propovednike nazivaju pijenim budala. Isti glas koji je jedne spremio za nebo je učinio da drugi sebi rezervišu kartu za pakao. Da li ste svesni toga? Vidite, Bog se ne menja. Isus Hrist je isti jučer, danas i za uvek. I možemo proći kroz mnogo, mnogo primjera. Dakle, Isus je govorio o 70-orici učenika, od kojih je 70 njih otišlo od Boga, od Krista, od pomazanog Božijeg sina. Zašto? Zato što nisu verovali njegovu reč. Ali šta je uzrokovalo da to dođe do jednog mjesta da će ta nevera biti izražena? Ono što je tu neveru pokrenulo, dalo joj snagu, je upravo Sveti Duh koji je natapao to sve. Jer je rečeno neka svako seme dovodi, donosi po svojoj vrsti. Neka svako seme donosi po svojoj vrsti. I sada mi možemo biti nezadovoljni stanjem u ovoj poruci i onda reći propovedanje ne valja. Naprimjer, krajnje brutalno, direktno, biskup nije dobro propovedao, pa mu se crkva raspala. Ali da nije možda isto propovedanje koje je nekoga načinilo hrišćaninom, nekoga načinilo nevernim. Da li nije moguće da možda to tako bude? Ako u nekom propovedanju posle Brahamovog nisam našao grešku u reči, onda to bi iskao. Gde nema greške u reči. Sada ja mogu da se slažem ili ne slažem sa nečijim postupcima, nečijim možda ovakvim ili onakvim osmehom, ovakvim ili onakvim načinom života ili životnim stilom, nije to bitno, bitno je reč.
Amen.
Da li je to reč ili to nije reč? Jer to jeste ili to nije reč?
Amen.
I ako je reč propovedan, ona je bukvalno padala na svako sem. Zato što mi imamo sliku crkve da to nije tako. Zato što mi imamo sliku crkve u kojoj su svi anđeli. To je naš problem, ne Boži. Razumete? To nije Boži problem, to je naš problem. On je rekao, neka kiša pada, natapa svako seme. I neka svako seme donese po svojoj vrsti. I na kraju, zašto je Bog trpeo ljudu sve to vreme? U suštini, ako vi hoćete da pogledate, recimo, Bog je prihvatio igru. Znate, to čak u mačevalaškom sportu kažu bačena rukavica. Znači, kao kad vam neko uputi izazov i baci vam rukavicu u lice, i onda vi prihvatite taj izazov i da kažete, hoćeš rad, imaćeš rad. ali to je tačno ono što je Satana uradio sa gospodom Bogom u Edenskom vrtu, kada mu je bacio tu rukavicu u lice i rekao je, evo nadmudriću. I Satana je mislio da je toliki genije, i znate kako je on je znao da fizički ne može ništa protiv Boga. Već je imao iskustvo da je ratovao sa svojim anđelima u nebesima, da su Mihajl i njegovi anđeli pobedili i da je Satana bio bačen dole u bakao, i on je znao da nekom fizičkom snagom ne može uraditi ništa, ali onda rekao, ja ću sada da nadmudrim Boga i uhvatit ću ga za njegovu vlastitu reč. Jesi rekao da onoga dana kada jedu sa tog drveta da će umreti? Jesi rekao? Jesi Bog koji stoji za svoje reči? Ako ih ja prevarim, navedem da jedu sa toga drveta, ti ćeš morati da ih uništiš. I ja ću te nadmudriti. Ja ne mogu Adama i Evu, ne mogu ni njima ništa jer su deo Boga, ali ja ću te nadmudriti i naterati da ih ti samo osudiš. Zato što si tako rekao. Ako si Bog, stajaćeš iza svoje reči. I samo ako ih ja navedem, samo ako ih ja navedem da pogreše, ti ćeš ih lično morati osuditi, iako su tvoja vlastita deca. I bacio mu je rukavice u lice i rekao, evo. I 6000 godina Bog se nadigrava sa njim i prihvatio je taj izazov i rekao je, hoćeš rat? Misliš da si dovoljno pametan? Misliš da si genije koji može na šakovskoj tabli da povlači poteze kako god hoće i da na kraju da da mat? Sad ćeš videti šta je mat. I poslao je svoga sina u Getsemanski vrt i pustio je tu Judu da bude na svakoj propovedi, da bude na svakoj službi, da vidi sve sile i manifestacije sile svemogućega Boga, i rekao je, neka ga tu, neka bude tu, evo, čuvam ga za dan i za noć Getsemanskog vrta, ja želim da on izda moga sina, jer ja želim da moj sin umre. Ali kada moj sin umre, ja ću ga podići i onda ću ti dati mat. Onda ću te matirati. Onda je igra završena. Koristit ću tvoje vlastito seme protiv tebe, tačno ono što si ti hteo da radiš u Edenskom vrtu. Hteo da uzme Boga za reč i da ga matira. Ti ćeš morati osuditi svoju decu, jer ti si tako rekao. I u stvari, Satana je veoma strastno biti. A strast i mržnja zamagle razum. I u stvari da on nije. Isus je bio osoba koja je bila večna. Isus, da govorimo o čoveku. U njegovom telu nije bilo greha. Rođen je van seksa. Rođen je van greha. Nije učinio ni jedan greh. Ništa. I Bog nije imao razlog da ga ubije. Boga i nije ubio. Uradio je to Satan. Uradio je to Satana sa svojim satelitom, sa svojim sinom, sa Judom, jer nije mogao više da ga podnese. Nije mogao više da ga gleda. Mržnja ga je zaslepila, da nije uradio ništa. Plan spasenja čak i ne bi mogao da bude sproveden. I Bog je uzeo to seme. Satanino seme. Natapao ga, zalivao ga svetim duhom. Sve dok ono nije ispunilo svoju svrhu, izdajući Isusa Hrista, izdajući ga u ruke dželatima koji su ljudi. To je bila ta bačena rukavica koju je Bog prihvatio i matirao svoga protiv. Sada mi to ne želimo. Mi ne želimo. Mi bi želeli da budemo stalno uvek sa ljudima koji su predodređeni za uznese. Sa velikom većinom mi i jesu. Jer kada to dođe do crkve živoga Boga, oni koji su pozvani, koji su izabrani, koji su verni, ogromna većina tih ljudi će onako biti uznesen. Ali ono što se tiče svega i raznovrsnosti toga semena koje se nalazi na njim, pustite ga da raste do vremena žetve, jer je ono predodređeno da uradi nešto da bi ispunilo Božju volju. Zašto je Bog Kajina je mogao staviti u rezervat? Je li tako? Šta se radi sa životinjama koje su opasne? Stavi se u zoološki vrt, stavi se u kave. A on je bio polu životinja, polu čovjek. To brat bratom kaže on je. Kajin nije bio ljudsko biće u potpunosti. On nije, on je bio. Njegov otac nije bio čovjek. On je više bio. Više je bio zver nego čovjek. Bukvalno i po fizičkim karakteristikama, po svemu. Razumete, on je bio Satanin sin. On nije bio Boži. On nije bio Adamov sin. I onda što vi radite sa poludivnim životinjama? Naravno, zoološki vrt je tu, Palić je tu, Beograd, Kalemegdan je tu, znači sve neke rešetke stavite, onda su oni bezopasni. Ali koja je bila svrha Božija da pusti Kajina da živi u porodici, ne u crkvi, u porodici svog vlastitog sina? Razumete o čemu se tu radilo? Znate, ja ne znam, znači mnogi tajnu zmijinog semena nisu mogli da razumeju, ali da su gledali sa strane Kajina, brat Abraham kaže da je Kajin bio prepoznat po fizičkim karakteristikama svog oca zmijina. I danas deca liče na roditelje. I veoma često vi možete prepoznati da je neko nečiji sin ili da pripada nekoj porodici zato što liči na svoje roditelje. Možda nisu ljudi puno znali o zmijinom semenu, ali da je neko to posmatrao, da je znao njegovog oca i da je video Kajina, mogao bi da vidi fizičku sličnost. I zato je Eva bila najgluplja osoba na svijetu. Najgluplja osoba na svijetu kada je mogla izjaviti dobila sam dete od Gospoda. I ako pažljivo čitate crkvena doba, brat Abraham je rekao u crkvenim dobima da je ona verovala. I komentariše to i kaže, čovjek kada se udalji od Boga verovat će svašta. Čovjek kada se udalji od Boga verovat će svašta. Bukvalno svašta. I najveća glupost koju ona mogla verovati u to vreme je bila da je u stvari Kajin Boži sin. I u stvari koliko je ona bila glupa osoba i koliko je bila slepa osoba, bolje rečeno, ona je mogla da se seti kako izgledao zmijac i mogla je da pogleda na Kajina i mogla bi videti čije to dete. Ali Bog nije narušavao porodični mir. Iako je taj mir bio košmar. Čak Adam je odhranio tu zver. To sigurno gospođa Eva nije mogla uraditi. Razmislite o tome. Dakle, blizanci su se rodili, od kojih je jedan bio Božići. I uvek imajte na umu da probuđenje proizvodi blizanac. Jedan od blizanaca bio je Boži sin, drugi je bio satanici. Poluljudsko stvorenje. I u fazi kada su svi bebe, svako na ovome svetu je bezopasno. A također i bez pomoć. Znate, Bogu ne bi bilo prvi put, znači, on je to uradio kada je Izrael došao preko Jordana i kada je ušao u obećanu zemlju i kada je došao do Jerihona i onda je rekao, kada uđete u toj grad, u taj grad, onda sabljom i mačem sasjećite sve, od staračkog doma do kolevke, nikoga ne bi se ušao. Nikoga. Neka ni jednu zmijino seme ne preživi. Jer u njima nije video nikakvu svrhu za sprovođenje svoga plana. Ali ovdje, u Edenskom vrtu on je video tu svrhu i sada zamislite rodi se bice koje nije potpuno ljudsko. I žena koju još uvek voliš je ubeđena da je to tvoje dete. Eva kada je rekla dobila sam čedo ili dete od Gospoda, nije mislila bukvalno na Boga, mislila da je to Adamov. I tako je ona stvorila jednu zabludu, jednu fikciju, jednu iluziju koja je volela da živi. I Adam je to prihvatio. I odhranio dete koje mu je ubilo sin. I za koje je znao da nije. I možete li zamisliti, znači to su bile decenije života. To nije bio jedan dan. To, nekada je problem sa izučavanjem Biblije, jer kada pročitate jedan stih, imate osjećaj da je to trajalo 15 minuta. Koliko je vama potrebno da pročitate 5 ili 6 prvih glava u knjizi Postanka, možda 20 minuta, znači vi proletite kroz milenijum. Znači, do Noja, koliko je potrebno, to je 2000 godina od Adama do Noja. To je 2000, ogroman vremenski period. Ali vi kada to pročitate, vama je to sabrano nekako u 20 minuta, imate osjećaj da se to desilo za par nedelja, se sve to izdogađalo, nije. Koliko je trebalo dok Kain odrasta? Koliko je trebalo dok bude i škola? Koliko je trebalo dok završi možda fakultet? Jer kad je ubio Avelja, kad je ubio brata, kad se školovao na neki način, edukovao, nemam pojma kako je to bilo, on je otišao i napravio prvu naučničku civilizaciju. Znači, imao je afinitet ka fizici, metalurgiji, šta ja znam, čemu sve ne. Znači, koliko? 20, 30 godina, 50, a sam njega trpeo, gledao, sam. I na kraju mu je ubio sin. I šta je učinilo da Kain izrazi se Bog, Božji duh i Božja atmosfera u kojoj odrasta? Bog je to mogao rešiti kao što je rešio sa bebom u Jeriku. Da to nije presekao u tom sudu teškom rukom, Izrael već u sljedećoj generaciji ne bi postao. E sad zamislite da je on rekao, pobijte svu vojsku Jerihonu, pobijte sve žene, ali svu decu i sve bebe ostavite, te bebe bi odrasle. I već u sljedećoj generaciji, kada bi Izrael olabavio u svojoj veri, kad ne bi bilo Mojsija, kad ne bi bilo Isusa Navina, oni bi ih sapustili. I Bog je rekao, neću to dozvoliti, nego neka to seme bude sasečeno u svome korenu. I bilo je sasečeno. I onda kada prolazimo kroz vremena, kada prolazimo kroz doba, dolazimo do toga, na kraju Petar je otvorio crkvu svojim propovedanjem. Koga je ubio? Pa neki od ovakvih ljudi koji su ga slušali, koji su znali šta on propoveda i koji su toliko mrzeli Boga i njegovu reč da su na kraju osudili i presudili ga. Jer toga dana kada je stvorio crkvu Bog kroz propovedanje sa ustana svog apostola, da to ponovo naglasim, crkvu koju je stvorio Bog kroz propovedanje sa ustana svog apostola, stvorio je nevestu, rodio je, bolje da kažem, nevestu i rodio je dželate svoga sluga. Ista stvar je bila i sa Judom. dok je propovedao ljudi, gajio je ubicu svoga sina. Ko? Jahve, Bog. Šta je Judu? Znači, da ga nikada nije izabrao. Sada slušajte, to sa Judom je još interesantnije. Jer ga je Bog izabrao. Znači, bez nikakve ograde mi to nalazimo u poruci. Brat Rakam je to rekao i mi znamo da je to isti. Niste vi izabrali mene, nego sam ja izabrao vas. Kada je 12 ljudi ostalo sa Hristom, on kaže, niste vi izabrali mene, ja sam izabrao vas. Jedan od tih izabranih je bio Juda. Izabrao ga je zašto? Koja je njegova svrha? Slušajte sada, da se mi ne igramo sa tim, Boga je mogao ostaviti. I da ga je ostavio, da ga nije pozvao, da ga nije tu doveo u svoju poruku, u svoju atmosferu, u prisustvo svoga sina, da ga nije načinio prijateljem svoga sina. Slušajte, do koje to granice išlo? Boga je načinio prijateljem svoga sina. Isus i Juda su bili prijatelji. Ali sada da on nije pozvao Judu, da ih nije izabrao Judu, da bi bio jedan šverc. U ovoj generaciji jedan mafijaš, trgovac narkoticima, sitna prodana duša za 30 srebrnjaka, par stotina evra bi tu obrnuo tamo vamo i to bi bio njegov život. Znači jedan život bez cilja, bez svrhe, onako preživljavanje, životarenje, mrtvarenje, žali Bože života koji se pojavio na životu. Ali sve to vreme provedeno u Božjoj prisutnosti je od njega napravilo izdajnika Božjoj cilj. Koga je načinio tako? Isti duh koji je Petra napravio Petra, Jovana Jovanom, Andriju Andriju, amen, je Judu načinio Judu. Ima jedna izreka gdje ljudi kažu, ko zna zbog čega je to dobro? U takvim stvarima, nekada u nekim stvarima, ne vidite ništa dobro. Ali neke stvari moraju da se desi. Ko je video išta dobro u izdaji Judi? Neko ko je volao Isusa kao što ga je Petar volao, kao što ga je Jovan volao, kao što su ga apostoli volao. Marija kao što ga je volao. I sada dođe i Juda te noći i dovede bandu policijski. Odred policije da uhapse Isusa i ko u tome video išta dobro? Šta ću mi dobro? Mučenici se razbeže, šta je tu dobro? Isusa hapse i vode na ispitivanje, na saslušanje u policiju, šta je tu dobro? Isusu se sprema optužnica, šta tu ima dobro? Isus je ispao naivan, šta tu ima dobro? E samo gledajte taj segment, ajde, nema ovih 2000 godina, nema Pentakosta, nema Petra, sad se nalazite na Golgoti, nalazite se u Getsemani, nalazite se na tome mestu, tu ste. Ništa se nije dešilo, nema istorije koju znate. Ne, vi samo znate da je došao Juda sa bandom policijskog odreda, da je uhapsio Isusa, da Isusa vode na saslušanje, vaš prijatelj je u policijskoj stanici, nekoliko stotina metara odavde, tamo ga tuku, tamo ga premlačuju, tamo se iživljavaju nad njim, tamo dovode tužioca koji sprema optužnicu. Šta je tu dobro? Šta je u tome dobro? A čekajte, šta bi rekli o Isusu kada je ispao naivna budala? Je li tako? Naivna budala koja je čak znala da će ga Isus, da će ga Juda Isus. Bog je to znao, Isus je bio punina Boga u telu i on je to znao. I sada šta tu ima dobro? Šta tu ima uopšte dobro? Šta tu može biti dobro u svemu tome? I Isusa osuđuju u montiranom procesu sa lažnim svedocima, osuđuju ga na smrt. I šta tu ima dobro? Isusa ubijaju razapinju mu ruke i noge i moli vas lijepo, šta tu ima dobro? Satana uživa u telom prizoru, šta tu ima dobro? I ne vidi da mu je na velikoj tabli, velike igre koja se vodi od Edenskog vrta doma. Prijatelj, ispao naivna budala. Kad si mislio da si najmudrija osoba na ovom svijetu.
Amen.
I možete li zamisliti satanin šok?
Amen.
Posle tri dana Isus ustaje iz groba. I kada je vidio da su se sva pisma ispunila kako su morala da se ispunila. U stvari, ja verujem da se satana čupao za, za što je mogao već. Pa čekaj, što sam ga ubijao? Mogao sam ga pustiti da živi. Pa samo sam ga ja mogao ubiti, koga nikad nije imao razlogu. Boga ne može nadmudriti nikom. Zapamtite tu stvar. I razmišljajte o tome, ista kiša koja pada na pravedne i na nepravedne će dati da svako seme uradi ono zašto je predodređeno dobro. I to je to. Ja ne mogu lupati glavu koje kakvo seme, niti je to moj posao. Niti je to moj posao, niti sam ja pozvan da to radim, niti sam ja pomazan da to radim, niti ja to želim da radim, niti da sam ikada želao da to radim, niti ću ikada želeti.
Amen.
Vi mi kažete, da li ti možeš dragomjere naslučivati ko je od Boga, ko nije, nemam pojma. Zaista. Čak i ne razmišljam o tome. Za mene su svi ljudi iskreni dok sami ne kažu da nisu.
Tako je, tako je. Amen.
A na kraju jedina moja odgovornost u životu je da brinem o svome srcu, o tome u kakvom je ono stanju, o tome da ga dovedem u stanje iskrenosti, da ne foliram, da ne stavljam nikakve maske na svoj život, da skinem svaku masku, da budem potpuno iskren sa Bogom i Bog će se brinuti o svim ostalim stvarima.
Amen.
To je vaša briga i vaša odgovornost i sve što treba da radite i da ne morate lupati glavu o stvarima koje su daleko, daleko iznad vas. Slušajte, ja mogu ovo posložiti o Isusu i Judi sad u ovakvu priču i celinu 2000 godina nakon toga. Slušajte, to je poprilično lako 2000 godina ili 16. septembra 2018. godine je takvu propoved veoma lako vidjeti. A tu su se sve izdogađalo pre 2000 godina. Da, je to meni nemoguće. Biblijski tipovi ponavljaju sebe. Zaista ponavljaju sebe. Da li se ovakve stvari događaju i danas, ja bih rekao da. Ali ja ih ne mogu vidjeti. Jer nisam prorok. Ja jedino mogu prihvatiti da to proroci mogu vidjeti. I prihvatam da proroka ima u nevestinom doboju i među nama. Može. Oni to mogu znati. Ako su proroci. Ali da jesu, trebaju vrlo ozbiljni dokaz. Ako ih nema, dalje od prosumnjivanja, od prosuđivanja koje ko. Dalje to. Zato što je to vrlo ozbiljno. Zato što je neko rekao jednog dana, kako merom sudete drugima, takvom će se vama suditi. Samo to, i to je jedna spektakularna stvar Božijeg suda. Znači, ljudima će biti presuđeno po njihovim vlastitim
kriterijima.
Ne čak Božijeg, njihovim. Ne Božijim, njihovim. Merom koju merite drugim ljudima, vama će se meriti. Ne, ne, kad... To je isto zanimljiva stvar za razgovor o biblijskoj dubini. Merom koju merite drugim ljudima, vama će se meriti.
Amen.
Znači, ako je nešto što je znak semena koje nije Božije i njegove današnje manifestacije. Znači, ja bih rekao, to je jedna neozbiljnost sa Bogom. Jedna igra sa Bogom. U Petrovo vreme, kada je propovedao ovu propoved, ljudi su se rugali. A danas, više, to neće biti toliko ruganje koliko nezainteresovano. Letargija. Baš me briga. Opušteno. Sve u redu. Današnje seme koje nije od Boga, ono proizvodi upravo to. Stavlja stvari koje nisu Božije. Na prvo mjesto. A Boga stavi pod B. I možemo upozoravati na stvari koje vidimo. Mi možemo propovedati protiv stvari koje nisu Božije. Samo da možemo. Moramo to da radimo. Ali šta će biti u budućnosti? Mi to ne možemo znati ako nismo proroci. Zato što proročko pomazanje je pomazanje Božijeg znanja. A Božije znanje je apsolutno. I zato je brat Brakan govorio o proročkom daru i rekao je ovo. Bog ne može nešto reći, a da se to ne desi. Ako Bog kaže da će se nešto desiti, i vi kažete u ime Gospodnje da će se to desiti, a to se ne desi, onda neka cijela ta grupa koja je prorokovala ide do oltara i pokaje se, jer Sveti Božji Duh ne može prorokovati laž. Jer proročki dar, ako pričate o njemu, nije da Svetoga Duha. Nije da Svetoga Duha, naravno. Ali razlog zašto to danas u tako maloj formi funkcioniše, zato što ljudi koji imaju Svetoga Duha imaju želju da svi budu spasni. I onda iz svoje želje pokušavaju da kažu šta će se desiti u budućnosti. Te želje su i Božije i vaše. Ali nisu Božije znane. Ali ako dođete do proroštva, Bog nešto kaže. I nije važno kako ta osoba izgleda sad u vama. Vama u vašim očima.
Amen.
Jer Božje proroštvo nije na osnovu ovoga trenutka, nego je Božje znanje celine njegovog života formirano pre postanka sveta. Kada bi Bog nešto rekao Dragomiru, vi sad možete gledati Dragomira ovoga trenutka, dakle, nedelja, nedelja jutra, nedelja podne, 16. septembra 2018. godine gledate Dragomira sad. I sve svoje zaključke o meni donosite na osnovu onoga što ja radim sad i onoga što sam radio u prošlosti. Ali opet, ne možete staviti ruku u vatru za mene. Zato što ne znate što će uraditi sutra. Zna li neko od vas? Ne znam, ni ja sam. Volio bih to da čujem, znate li? Ali Bog kada prorok, on zna šta sam ja uradio 31. marta 70. do 16. septembra 2018. i šta ću uraditi dok dana, dok budem ovde, a taj dan ne znam ni ja, ne znam niko osim Boga i njegovog proroka. I on kada je prorokovao Ezavu, on je prorokovao u vreme kada Ezav nije uradio ništa, ni dobro, ni zlo.
Amen.
Zato što je znao šta će uraditi. Ali njegovo znanje je apsolutno i ne može da bude porečeno. Ko bi ikada razbojnika sa krsta poslao u nebo? Ko bi ikada, opet se vratite, sasecite 2000 godina istorije, nema dela apostolskih, nema evanđelja, nema ništa, nalazite se u Jerusalimu, jevreji ste i gledate na čoveka koji umire pored Isusa Hrista i znate sve o njemu, znate da je lopov, znate da je ubica, znate da je razbojnik, znate da je pljačkaš banke, znate da je silovao nekoga i znate da umire i znate da je pravedno osuđen. Ko bi od vas rekao da ide u nebo? Niko. A znate zašto je otišao? Zbog nečega što je uradio 5 minuta pre nego što je izašao.
Amen. Amen.
I to nešto da će se desiti je znao samo Bog.
Amen.
I da je Bog o njemu rekao išta kroz proročku reč. Da neki prorok, kao brat Nakan, rekao ništa o razbojniku dok je bio živ. On bi mogao da kaže da sve to Božije seme predodređeno za nema. Kao brat koji je imao problema sa cigaretama i žar nije znao da li će biti, ima večni život ili Svetoga Duha zbog toga što je pušio i pitao brata Brakove, brat Brakan ga nazove telefonom i kaže, evo brate, imao sam viziju, vidio sam te u nebeskom Jerusalimu, to ti je moja rođendanska čestitka. Zašto? Na osnovu svega što su ljudi do tad znali o njemu, niko ne bi mogao zaključiti da on ima Svetog Duha. Verovatno. I on sam je bio dovoljno iskren da ni sam na osnovu svoga vlastitog dotadašnjeg iskustva nije mogao zaključiti da ima Svetog
Duha. Amen. Amen.
Ali Boži prorok nije govorio na osnovu njegovog juče i njegovog sada.
Amen.
Nego na osnovu onoga što je Bog imao u svome umu pre postanka Svetog
Duha.
I Bog je zaobišao i prošlost i sadašnjost i na osnovu znanja njegovog celine, njegovog života od rođenja do smrti poslao ga u nebeski Jerusalim. Ja verujem da bi puno ljudi na osnovu onoga što do sad zna o meni veruje da ja idem u nebo. Ja verujem. Što će biti za mesec dana? To zna samo Bog. I ovaj petak, znači, život je nepredvidiv zato što i Bog nepredvidiv. Zato mi moramo živeti po veri. I ovaj isti petak koji je propovedao na dan Pentakost, izašao je za propovedaonicu, a pre nekoliko, koliko je to bilo? Pre 2 mjeseca, pre toga, je ridao kroz najveći očaj. Ja sam se odrekao i stinio tamo. Ja sam se odrekao Isusa Hrista, ja sam izdao Isusa Hrista. Ja nisam da se dostojam da se nazovam njegovim učenikom. Gorko je plakao, jel? Srbi imaju reč klinio, jel? Pa što da to je tako. I posle 2 mjeseca, vidite, to je totalni preokret. I da je neko gledao i tamo Petra kako beži od učenika, ne sve da se javi. Sramota ga je da dođe, da priča sa Jovanom, sramota ga je da se javi Andriji, sramota ga je da pogleda Mariju u oči. Ne znam kako bi vam to sada da vam dočara sad. Recimo, ja sad imam ključeve, nemam, jel? On je imao ključeve Carstva Božijeg. Ali ja sad imam ključeve Carstva Božijeg i sad ja, uhvatite me u krađi, i uhvati me policija i snimi to i pusti na internet. Objavi se na Facebooku. I svi bi bili šokirani, ja ne bih smio da vam se pojavim na oči. Razumite, katastrofa ono to sam. A Petar je napred doveo svoj život tim odricanjem Isusa Hrista, zaista. Sad Marija tamo, se treba ženi koja je nosila Isusa Hrista u svome telu, da pogleda u oči, on ga izdao. On ga se odrekao. I onda posle dva mjeseca Boga je doveo na mjesto da propoveda svečanu propoved koja je otvorila crkvu i pokrenula sve ovo u čemu se i mi danas nalazimo. Znači, i ko je mogao gledati Petra tamo kako na kolenima plače i ride? Toliko je bežao od svojih prijatelja da nije, da je anđeo morao da kaže, a recite i Petru. Slušajte. Recite njegovim učenicima i recite Petru. I na osnovu tog plakanja, kukanja, žaljenja, ko je mogao zamisliti da će za dva mjeseca u budućnosti on stajati na otvaranju crkve i propovedati? Pa samo Bog. Jer kada mu je dao ključeve, dao mu je na osnovu svoga znanja. Onoga što mora. I to su te stvari koje, o kojima mi možemo razmišljati. Znači, uvek je samo važna stvar u ovom danu. Ostanite sa
rečju.
I to će biti najveći izazov ovoga doba. Ne napraviti doktrinu ili ne prihvatiti doktrinu koja je suprotna reči Božje. To. No, mnogo više, jer vidite, svi oni koji su ozbiljno u poruci, završavamo, sad svi oni koji su ozbiljno u poruci, nemaju problem sa osnovnim elementima morala. Kao što su oblačenje, ponašanje, duge kose kod žene. Sad ne govorimo o lutalicama koje dođu i prođu tu, koji su sa nama i nisu s nama, koji povremeno dođu, pa odu, pa ih ima, pa ih nema. Pa. Ne, ne, govorimo o tom jezgru crkava i jezgru vernika poruke koji su ozbiljno u poruci, oni zaista nemaju problem sa moralom. Ali imat će i za to. Da li će ostati sa rečju ili ne? Jer to je bitka. To je bitka. To je zaista bitka ovoga doba. Ja ću ga navesti da veruje nešto što je suprotno Božjoj reči. I sve što đavo, i sve što đavo radi, radi da bi pokušao nevestu odvojiti od reči. Jer kaže, završili se ono, s onim što sam počeo. Šta je ono što je brat Braham rekao? Da je uradila generacija propovednika koji su njegovi prijatelji. Razapela Isusa Hrista drugi put. Čime? Veroispovestima, doktrinama, dogmama koje su propovedali i verovali umjesto njegove reči. I kada ljudi u ovoj poruci to urade, oni urade Isusa. I to nama, znači kako da vam kažem, izgleda kao debatni klub. A kada naprave ljudi debatni klub od reči Božje, ima jedna stvar koja je tu zaista veliki problem. Šta je Satana uradio pre nego što je zaveo je? Napravio je seminar i debatu sa njom. Samo poslate. Je li Bog rekao? Nije Bog rekao. Da li je Bog rekao? Da li je. Da li nije Bog rekao? Zašto je Bog rekao? Kako je rekao? Objasni mi šta je Bog rekao. Ja ću ti objasniti zašto je to Bog rekao. I kad kraja to je. I čini se nekada da debatama ne postoji kraj. Tih debatnih klubova mi imamo širom sveta po crkvama poruke. Čini se da tim debatama nikada kraja. Pazite, ali pa kraj postoji. Satana će uvijek završiti debatu. Sa svaki. Kada uradi ono što želi. odvoji ga od reke. On više neće imati ni motiv ni želju da kaže i da debatuje sa žrtvom u bilo čemu. Zapamtite tu stvar. Satana je pravio debatne klubove u Hristovoj okolini. 70-orica su to radila. Juda je to radio. Ali jedno, kada su spremio na Isusa, više nije debatao on. I jednom, kada čoveka odvoji od reči, on je od njega napravio žrtvu, koja više nema šta da kaže. I sa njom više ne želi ni o čemu da priča. I tek tada, takvu osobu ostave na miru. Prekasno. Naravno prekasno. I to je sve ono što on pokuša. I zato imamo debatne klubove širom sveta. Zato imamo genijalne propovednike širom sveta. Zato imamo milenijum sada na zemlji. Zato imamo dve duše sada na zemlji. Zato imamo osmog anđela sada na zemlji. Zato imamo gromove koji nisu otvoreni, gromove koji se otvaraju, pa proroke koje Bog dovodi. Zbog toga imamo sve te stvari. I sve izgleda vrlo bezobrazno. I sve izgleda vrlo bezobrazno dok ne ubije reč čovjeka. A onda kada to urade, da završi. I ostave čovjeka. Jer jedin, zapamtite, jedini motiv koji je Lucifer imao kada je debatovao u Edenskom vrtu, bio je jedan i samo jedan. Da u toj ženi više nema reči Božje. Kada je postigao taj cilj, taj sam nju ostavio na njih. U kakvom stanju? Jako dobro znam. To je kvar. Čuvajte se tih stvari. Ja se molim da nas Bog sačuva od svega toga. I sve je to. Znači, što se mene tiče, svi ljudi na ovom svijetu su moji prijatelji. To su sa reči Božje.
Amen.
Mogu imati ovakvih ili onakvih slabosti, mana. Ja nisam sudija tih stvari. Znači, ako neko ima slabosti, ako je hrišćanin, njemu to najviše smeta. Mnogo više. Moje slabosti, moje mane i moji problemi mnogo više mene tište nego bilo koga od vas. A i sve to jeste istina.
Amen.
I svako od ljudi sa svakakvim problemima u životu može biti moj prijatelj dok to želi. Iako želi. Sve dok ne napravi doktrinu od reči Božje. Čak i onda neće biti moj neprijatelj. Ali. Jedino što će moći da gledam sa strane i da se čudim kako pametne i dobre osobe mogu da rade takve gluposti. Znači, neminovno. Ovo o čemu sam vam govorio, razmislite o svemu tome i vi svedočite mnogim ljudima. I onda vas ti mnogi ljudi kritikuju. I zašto vas kritikuju? Zato što je vaše svedočenje pokrenulo seme unutar njih.
Amen.
Bi želeli da je to Božije. Danas, 99% slučajeva. I zašto je Bog napravio ovo vreme ovakvim? Ne. Zašto je ovo vreme načinio, predodredio, smislio da bude ovakvim? Nijedno nije ovakvim. Pazite, od postanka sveta sva doba su drugačija i nijedno nije. Ali on je znači, najčudnija stvar ovoga vremena je masovnost greha i nedostatak vernika. Mali broj vernika. Sada da napravite neku rok pesmu, vi bi napravili 200 ljudi bi skupili da vas slušaju. A da se najgori pevate. da pevate skoro kao ja, pa 200 ljudi bi došlo da vas čuje. A ne propovedate ovo evanđelje. To je najčudnija stvar. Zašto je Bog smislio takvo vreme? Ali jest. I onda kada ste privilegovani, da budete vernik reči, pa budete. Jedino što se traži od vas, da to ostanete do kraja. To vas Bog blagoslovi, da vas budete moliti.
Svemogući Bože, Gospode, želim reći da volimo Tvoju reč, da volimo Bibliju, da volimo Tvoju poruku i volimo što smo i jutros bili ovdje, Gospode, zato što verujemo da reči Tvoje su duh i život, Oče. Gospode, dolazimo ponovo pred Tebe, Bože, ja sam podigao ruku, Gospode, zato što želim biti bliže Tebi, želim biti blizu Tebe, Gospode, to želi svako ko je ovdje, Gospode, da hoda bliže sa Tobom, Gospode, da ode u Tvojoj prisutnosti, Oče, da Te ljubi od sveg srca, Oče, da Ti služi bolje, Oče, da čini sve što može, Gospode, da živi u jedinstvu sa Tobom, Oče. Gospode, pomozi nam, Bože, da ta velika vizija Tvog uma i ova velika tajna koja je otkrivena danas među nama, Oče, u ovom danu, Gospode, u ovoj generaciji, Gospode, da to ne prođe, Gospode, preko naših glava, Oče, već da se uhvatimo za to veliko otkrivenje Isusa Hrista na kraju vremena, Gospode, mi znamo da je to povratak Gospodnji na zemlju, Bože. Prorok je rekao da će otvoreni pečati vratiti Hrista na zemlju. Nakon 2000 godina, Bože, Ti si bio sputan dogmama, denominacijama, teorijama, svim stvarima, Gospode, i nisi mogao biti u punini prisutan, Oče. Ali, Bože, na kraju vremena, kad je reč prelomljena, Bože, kad je pečat slomljen, Gospode, Ti si došao dole, Gospode, da se ujediniš sa crkvom s posljednjeg vremena, Bože, i Tvoj prorok je to nazvao nevidljivo jedinstvo nevesti Hrista, Oče. Tako ja Te molim, Bože, da ova poruka, Gospode, upozorenja i poruka jednu retrospektivu koja je napravila jedan pregled, Gospode, od Edena do danas, Oče. Molim Te da to shvatimo ozbiljno, Oče, da razumemo, Oče, da nam otvoriš um, da razumemo pisma još bolje, Gospode, i da naša srca, Gospode, usmerimo, Bože, ka tim fenomenalnim, večnim, nevidljivim stvarima, Oče. Bože, Gospode, pročitao sam danas od brata Abraham, gde kaže, Bože, da prije sve što radi prirodni čovjek i sve što je prirodni čovjek, da je to određeno da umre, Bože, da je to određeno da nestane, Oče. Tako, Gospode, ovo što mi gledamo jedni u nama, Oče, taj prirodni čovjek, Bože, sve što radi, sve što misli, sve što želi, Oče, sve je određeno na propast, ali ovo seme koje si Ti posejao u nas, Oče, ostaje zauvijek, Oče. Bože, pomozi nam da budemo verni pozivu, Oče, i da stojimo, Bože, sa reči, Oče. Dopusti nam da uvijek budemo verni, Bože, čak i uprkos mnogim slabostima, manama koje prirodan čovjek može da ima, koje jedno Božje dete može da vuče sa sobom kao jedno breme ovog prirodnog tela, Oče, šta god da je ono, Oče. Ali pomozi nam da naša duša, naša konačna odluka uvijek bude reč Božija, uvijek bude ova poruka, uvijek bude Isus Hrist među nama, Oče. Bože, ne samo među nama, već u nama, Oče. Bože, hvala Ti za ovu poruku, hvala Ti za mjesto gdje smo se skupili. Pomozi nam da budemo verni, da dolazimo redovno, Bože, da svaki od nas čini sve što može, Oče, da posljednji izabrani, Bože, dođe, Bože, na u carstvo Božije i da mi sazrimo, Oče, do žetvene zrelosti u ime Isusa Hrista. Amen.